Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijas mēs Alīna Lastovska. Pedagogu arotbiedrība maija otrajā pusē plāno rīkot protestus, jo arotbiedrībai un izglītības un zinātnes ministrijai ir atšķirīgs redzējums par pedagogu slodžu balansēšanu. Vai šajā iespēja jautājumā ir iespējams panākt kompromisu, par to mēs šodien runāsim, un pie mums studijā ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Sveicināti!
Sveicināti!
Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vadītāja Edita Kanaviņa. Sveicināti!
Labdien!
Izglītības un zinātnes ministras padomniece politikas izstrādes un ieviešanas jautājumos Karīna Caunītorupi. Sveicināti!
Labdien!
Un tad šodien mēģināsim tikt skaidrībā, vai ir iespējams panākt vienošanos, tad protestus arī iespējams nerīkot, bet gaidīšu arī skatītāju jautājumus vietnē slido.com, slīpsvītra izglītība vai arī izmantojot kvadrātkodu, ko redzat uz ekrāna. Bet mēs šodien visi dzirdējām izglītības un zinātnes ministras, teiksim tā, pausto Latvijas televīzijas raidījumā, Rīta panorāma, un ar šo es arī gribētu sākt ar Čakšas kundzes teikto, tad noklausīsimies citātu.
Absolūti, ir streika prasības izpildītas, un mēs sarunās arī ar arotbiedrību konkrēti jautājumu, kuros punktos tad nav izpildītas. Un šobrīd es neesmu saņēmusi arī atbildi, sēžot pie saruna galda, kuri punkti tad šajā streika prasībās nav izpildīti. Jā, notiek interpretācija par atsevišķiem punktiem, un vislielākā diskusija ir par to, ko tad nozīmē šī slodžu sabalansēšana. Un tas, ka nevienmēr mums patīk, kā otrs izpilda šos jautājumus, droši vien ir diskusijas tēma, bet ja mēs raugamies uz konkrētiem punktiem, kas ir streika prasībās, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs esam izpildījuši streika prasību.
Streika prasības ir izpildītas. Jūs konceptuāli šādam vērtējumam nepiekrītat, jo projām Vanagas kundze neskatoties uz ministras paustā.
Tātad ir skumji dzirdēt, ka ministri nesaprot, kas nav izpildīts, un precīzi ir 18. aprīļa pagājušā gada, 26. aprīļa pagājušā gadā valdības lēmumi ar noteiktu uzdevumu ministrijai, kas ir jādara līdz kuram datumam kopā turklāt ar nozares organizācijām. Arī 6. novembrī ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmums ar precīzu uzdevumu, kas ministrijai ir jāturpina darīt. Un šis ministrs viedoklis parāda to, ka ministri atkāpjas no tā, par ko mēs pie sarunu galda garas stundas ministrijā sēdējām vienojāmies, ka slodzes balansēšana notiek 3 gadu laikā no 2023. 24. 25. Gada 1. Septembra. Un izstrādāts ir precīzs. Tātad grafikā iekļauts ministrijas redzējums, līdzdevienojums, un mums bija tikai jāpaspēr solis viens otram pretīm. Un es tiešām nezinu, vai mums ir vajadzīgs latviešu valodas tulks, kurš izskaidro ministrijai latviski, par ko viņa pati balsoja, par ko balsoja valdība, un mēs to saprotam, ka tā ir vienošanās valdība apstiprināta, kas ir dokumentos fiksēta.
Respektīvi, tas, ko saka ministra, ka viņa arī pie sarunu galda nav dzirdējusi, kas nav izpildīts, lai būtu pateikts skaidri. Nu, tu sakat, jūs viņai sakat, bet kaut kāda valodas komunikācijas barjera.
Redzat, par slodzes balansēšanu, nu, to nosaka ministru kabineta noteikumi precīzi, numur 445. Ja mēs vienojāmies, ka darba slodzi turpina balansēt, vēl, ja tā tad divus gadus pēc kārtas, tad ja ir izpildīts viss, un ja mēs esam vienojušies un visus valdības uzdotos uzdevumus ministri ir izpildījis, es gribu redzēt, kur ir pieņemti šie grozījumi, jo termiņš bija 23. Gada 31. Maijs, kad tas bija jāizdara. Tulīt jau būs 24. Gada 31. Maijs, un pierādījums mūsu gadījumā ir precīzi ministra kabineta noteikumu grozījumi, kuru šobrīd nav.
Kuru šobrīd nav? Jūs esat ministrs padomniece, tad jūs arī pieturoties pie viedokļa, ka streika prasības ir izpildītas, un tad par ko ir diskusijas vēl?
Jā, šeit es domāju, ka ļoti svarīgi ir tiešām novilkt tādas skaidras līnijas, kas tad bija streika prasības un kas ir tālākie uzdevumi, ko arī Vanagas kundze minēja. Tātad viena no streika prasībām bija pedagogu zemākās algas likmes celšanas grafiks, kas ir apstiprināts tātad uz 3 gadiem pagājušā gada aprīlī. Un otra prasība bija uzsākt slodžu balansēšanu visām pedagogu grupām no 23. Gada 1. Septembra, kas arī ir izpildīts. izpildīts, jo pagājušajā gadā jau ir tātad veikti grozījumi ministra kabineta noteikumos numuru 445 par pedagogu darba samaksu, kas nosaka šo slodzes balansēšanu visām pedagoga grupām. Savukārt, tad tālākais uzdevums ir bijis arī turpināt strādāt pie tālākas slodžu balansēšanas. Tas termiņš arī, kas mums ir bijis iepriekš vēl viens uzdevums, tātad ir bijis izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz pedagogu darba slodzes balansēšanu, ko arī Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un nodavusi lietošanā. Arī šobrīd mēs jebkurā gadījumā turpinam darbu pie slodžu balansēšanas jautājuma kopumā, iesaistot visus sociālos partnerus.
Ir viss izpildīts, ir izdarīts? Nav izdarīts. Arī
ja izpildītam bija jābūt līdz pagājušā gada maija beigām, tad parādiet, kur ir grozījumi, kas parāda, kāda būs darba slodze. Tātad uzlabojot jo šo situāciju no 24. Gada 1. Septembra. Kur ir tie grozījumi? Tas, ka jūs mums viņus atsūtījāt pagājušu nedēļu, ja, paldies, bet tie ir pilnīgi visām pedagogu grupām, pilnīgi visām situāciju pasliktinoši, un turpat ir atkāpšanās no ministrijas sākotnēji piedāvātā, par ko valdība nobalsoja pagājušu gada 18. Aprīlī. Tad ir jautājums, tad šeit ir jā, ja ministrija saka, ir izpildīts, mēs sakam, nav izpildīts, mēs iesim ielās, ja, mēs vērsīsimies tiesā, un tā, lai tiesa lemt, kam ir taisnība.
Parādīt un atsūtīt, tad ir tas jautājums par atsūtītajiem grozījumiem, ko pieminēja Vanakas kundze iepriekšējā nedēļā.
Tad, nu, šeit arī ir atkal svarīgi novilkt skaidras līnijas. Tad, pagājušajā gadā tika apstiprināti valdībā grozījumi ministra kabineta noteikumos numuru 445, kas noteica slodzes sastāvu visām pedagogu grupām no 2023. Gada 1. Septembra. Attiecīgi šobrīd mēs esam sarunu tālākā procesā arī ar visiem iesaistītajiem partneriem, taiskaitā arotbiedrību, par nākamajiem soļiem. Tas, kas ir arī būtiski, nu, kas ir jāsaprot, ka no 23. Gada 1. Septembra tātad stājās spēkā šī jaunā noteikuma redakcija, kas attiecīgi regulē šo slodzes sastāvu visām pedagogu grupām. Un šeit arī, jā, protams, laiks ir gājis uz priekšu. Mēs arī šobrīd varam izvērtēt to, kāda ir faktiskā situācija skolās ar pedagogiem. Un tālāk, teiksim, no tādus turpmākos soļus arī jau ņemam vērā, izvērtējot arī starptautisko praksi. Nu, tā teikt, laiks ir gājis uz priekšu, mēs esam veikuši arī
es
daudz dažādus.
Bet gribu Kanemiņas kundzei pajautāt. Nu, Vanagas kundze pieminēja, ka tie atsūtītie noteikumi ir pasliktinoši visiem pedagogiem, situācija pasliktinoši. Vai jūs šim apgalvojumam varat piekrist?
Nē, es nevaru piekrist šim apgalvojumam, jo tāpēc, ja mēs... Kā mēs uztveram lasīt to tekstu un kā mēs to interpretējam. Tātad tas, ko mina Vanagas kundze, tas, kas ir, ko mēs īpaši gribam uzsvērt, ja mēs iepriekš esam nacionālā līmenī regulējuši pedagoga darba slodzi un slodzes sastāvu, tad mūsu pirmais priekšlikums, un ko mēs esam arī apsprieduši un saņēmuši konceptuālu atbalstu arī no nozares ekspertiem, ir, ka mums ir šis process jādecentralizē. Respektīvi, piedāvāt tajā ministru kabineta noteikumu redakcijā, svarīgākais, kas tur ir ierakstīts, ka katra izglītības iestāde izstrādā kārtību, kā tiek paaugstināta algas likme pedagogam un kā tiek noteikts slodzes sastāvs pedagogam. Vanagas kundze neļaus samelot, ka septembrī, tātad mēs saņēmām divās kārtās finansējumu slodzes balansēšanai, tas bija 2023. Gada janvāris un arī septembrī papildus piešķirtais finansējums. Pēc fakta mēs redzējām, ka lielai daļai pedagogu situācija uzlabojas, bet bija pedagogi, kuri deva informāciju, ka viņu slodzes sastāvs ir pasliktinājies. Un šie lielā mērā bieži ir tie gadījumi, ka izglītības iestādē ir bijusi izveidota iekšēja kārtība, kur atsevišķu priekšmetu pedagogiem slodzes sastāvs bija daudz labvēlīgāks nekā mēs to nacionālajā līmenī visiem noteicām vienmatu. Un tas, uz ko mēs šobrīd vedinām, ka izglītības iestāde ir sava kārtība, ir darba organizācijas principi, kas ir izveidoti izglītības iestādē, kas noteikti ir jāņem vērā arī plānojot pedagoga darba noslodzi, ir noteikti prioritātes, ko izglītības iestāde īsteno, un kas arī dzen ir jāparedz, lai tās īstenotu laiks pedagoga darba slodzē, kur iestādei no iestādes šīs situācijas ir ļoti atšķirīgas. Un tāpēc mūsuprāt svarīgi, ka šo slodzes sastāvu nosakām nevis nacionālajā līmenī visiem vienādi, bet katra izglītības iestāde saskaņojot šo kārtību ar iestādes arodorganizāciju un ar iestādes dibinātāju.
Lanegas kundze.
Reflektēšu uz to pirmo daļu. Ziniet, šobrīd radās sajūta pēc tā sižeta, ka klātesošās pārstāvis nav nestrādāt tā kā vienā komandā ar ministri, jo ministri pasaka, ka visu ir izpildījusi. Bet jūs sakat, ka mēs turpinām strādāt pie grozījumiem. Tad ir jautājums, priekš kam tad mēs strādājam pie grozījumiem, ja ministri saka, ka visu ir izpildījis. Kaut kā mazliet tāda pretruna un skaudra. Bet runājot ja, par šīm slodzēm, kad mēs sakam, ka pasliktina piemērs, pirmskolas pedagogiem strādā 40 stundas nedēļā, šobrīd ir sadalījums slodzei 34 kontaktā ar bērnu, 6 stundas citiem pienākumiem. Lizda prasīja sadalījumu 32 plus 8 stundas. Ministrija piedāvāja uz 24. Gada septembrī, ja, mēs kopā izstrādājām šo tabulu, ko tagad citēšu. Ja. Pirmskolas pedagogiem jūs piedāvājat no septembra slodzes sadalījumu 33 pret 7. Tas, ko jūs mums atsūtījāt pagājušu nedēļu, paredz viņam to pašu, kas jau ir tagad spēkā, neko neuzlabot, nemainīt. Nu, tad ir jautājums, vai viņam, nu, tad to, ko jūs sakat, ja, ka tā nav, ka es tagad te mānos kaut ko, jūs taču viņam piedāvājat tādu pašu slodzes sadalījumu, kāds jau tas ir šobrīd, nevis tas, par ko mēs runājām, kaut pa solim uzlabot. Vispārējās izglītības skolotāji, otrs ātri piemērs, ja šodien vispārējās izglītības skolotājiem griezti kontaktstundām ir līdz 26 stundām, līdz tad jūs piedāvājat līdz 30. Nu, mīļie cilvēki, matemātika, kur bērnu dārza līmeņa, vai 30 ir vairāk kā 26? Nu, kaut kā tā.
Jā, taisnība šobrīd mums ir noteiktā, ministru kabinetos noteiktā kārtība, ka slodzes sastāvam ir jābūt 65% kontaktstundām. Un līdz un 35% citiem pienākumiem ar atrunu, ka izglītības iestādes vadītājs, vienojoties individuāli ar pedagogu, var noteikt citu slodzes sastāvu. To, ko mēs redzam datos, kā tas, ka nosaka norma, strādā mazāk, ir īstenots attiecībā uz mazāko pedagogu skaitu. Līdz ar to no mūsu puses ir rosinājums, kāpēc veidot sistēmu, kura pēc fakta neīstenojās, bet meklēt risinājumus, lai mēs nevis formāli noteiktu kritērijus, kuri dzīvē dabā neīstenojas, bet jareiz lielākajā daļā gadījumu iestādes vadītājs ir individuāli vienojies ar pedagogu par slodzes sastāvu, tad mēs ar to formāli arī izpildām.
Protams. Ko jūs uz šo varētu atbildēt, Vanagas kundze?
Jūs pati prezentējāt, neatceros, kurā Saeimas komisijā vai apakškomisijā, tabulu ar Latvijas kartējumu, ka pēc šiem grozījumiem, pēc pagājušā gada protestiem, ir uzlabojusies situācija, un proti ir mazāk laiks mācību stundām, un tiešām vairāk ir laiks citiem pienākumiem. Tas ir jūsu pašas ministrijas kartējums. Un tad ir jautājums, vai tas ir tātad nācis par labu? Mēs uzskatām, ka jā. Ja, nu, tomēr šādi noteikumi ir, un tā ir visu pušu līdzatbildība. Pedagogs zin, man ir spēles noteikumi MK noteikumos līdz tik un tik mācību stundām. To, ka puses varēja vienoties un varēs, to darba likums pat paredz. Bet mūsu uzdevums kā nacionāla līmeņa personāla politikas veidotājiem ir iedot šo rāmi slodžu sadalījumam, ja, un nevis, nu, nevis tā, kā tagad atstāt visu pašplūsmā, jo mēs redzam, kas notika tad, kad atstāja šīs stundas pašplūsmā. Diemžēl prestiži kritās, pārslodze notika, un to pierāda arī lielvārdu pētījums, Lizda pētījums, un to, ka šie grozījumi nāca par labu, un situācija lai vai kā, bet uzlabojās, ir jūsu pašu dati. Bet tagad jūs sakat, ne, atkāpjamies, tas neko nav devis.
Mēs ļoti novērtējam arī Lizdas lielo ieguldījumu un patiešām arī pedagogu iesaisti un tam, kā nozare saņēma papildus finansējumu pedagogu slodžu balansēšanai. Tātad es jau minēju divās kārtās, gan janvārī, gan septembrī, un paldies par atbalstu un ka šīs finansējums izglītības iestādes sasniedza. Tas, ka situācija uzlabojās, ir tam par pamatu ir tas, ka ir lielāks finansējums, ar ko iestādes vadītājs var operēt, un šis finansējums tādā pašā apmērā saglabāsies arī turpmāk, vismaz tādā pašā apmērā. Līdz ar to mums absolūti nav pamata šobrīd apgalvot, ka pedagogiem pasliktināsies situācija, jo finansējums, kas nonāk iestādes vadītāja rīcībā, saglabājās iepriekšējais janvārī plānojies vēl papildus finansējums, īstenojoties jaunajam finansēšanas modelim. Finansēšanas ir arī vēl nākamie soļi attiecībā, ar ko var operēt iestādes vadītājs, balansējot slodzi. Tātad, ja finansējuma apjoms nesamazinās, kāds pamats teikt, ka pasliktināsies pedagogu darba apstākļi?
Reāls pierādījums. Pagājušā gada septembris, kad mēs redzējām, ka lielajās skolās, lielajās pilsētās samazinājās stundas vērtība. Un tas ir tas, kāpēc mēs nepiekrītam jūsu piedāvājumam pāriet uz 40 stundām, ko daudzi nodokļu maksātāji darba ņēmēji neizprot. Bet divas reizes ministrija un viena politiskā spēka vadībā izdarīja tā, ka palielinot stundu skaitu, darba stundas vērtība kritās. Un tagad ir trešoreiz tas pats piedāvājums. Un reāli piemēri pierādiet pretējo rudenī, tad, kad jūs iedevāt no 30 stundām pārgājām uz 6 stundām, tās, kas nāca klāt, jūs apmaksājat pēc zemākās darba algas likmes. Un ja, piemēram, centīšos paskaidrot, ja jums pēc visām formulām un visiem tiem nauda seko, jūsu stundas vērtība, piemēram, Rīgas skolā bija 12 eiro. Un tagad, balansējot slodzi, jums iedeva klāt laiku citiem pienākumiem, piemēram, ja? Bet klāt par iedotajām stundām ministrija samaksāja pēc 8,50. Un 12 plus 8,50 izdalīt ar 2, piedodiet stundas kopējā vērtība kritās. Un tādu piemēru ir ļoti daudz, un tas ir reāli pierādīts, ka šādām solim mēs vairs nepiekritīsim, ja ir šādi, ja tā negatīvā ietekme uz pedagoga maku. A jaunais piedāvājums paredz tā, kā jūs tur visu sarēķināt un ko atsūtījāt, vai nu skolotājs dāvinās neapmaksātu starpbrīžus visu, vai nu būs virkne citi pienākumi neapmaksāti, un ja es kļūdos, pierādiet pretējo.
Jā, es varbūt uzreiz nokomentējot to par atalgojumu, tad viennozīmīgi arī šajos grozījumu projektā, ko mēs esam jau sagatavojuši, pārējot uz 40 stundu darba nedēļu, proporcionāli arī tiek palielināts zemākais atalgojuma līmenis, respektīvi nacionālā līmenī.
Lūdzu, pasakiet to vēlreiz, galgas grafiks ir no janvāra, tad jūs arī palielināsiet no septembra zemāko darba algas likmi?
Par vienu likmi, protams, ja tā ir 40 stundu, un tas ir arī jums jau redzams.
Tas ir rakstīts? Nē, tas nav rakstīts. Alga ir tā pati par 40 stundām no septembra 1526.
Bet precīzi, un šobrīd
Viss par 30, stundas tik nāk klāt.
Bet šobrīd par 36 stundu likmi ir 1374.
Bet tu ir proporcionāli tāds principi, tas tik ir loģiski.
Tas ir tieši tas, ko es arī teicu.
Bet jūs liksiet vairāk strādāt, vairāk mācību stundas vadīt, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs... Griestus jūs palielināsiet MK noteikumos, un tas ir rakstīts uz papīra.
Es jums iedošu repliku, un tad mēs mēģināsim saprast, kur ir tā nesaskaņa liela rodās. Jā.
Jā, tad attiecībā uz to, ka mēs liksim skolotājiem vairāk strādāt. Nē, skolotājs arī, ja šobrīd, piemēram, skolotājs strādā 36 stundas un saņem 1374 eiro par to, ja viņš saņem zemāko algas likmi, vēlreiz atkārtoju, bet liela daļa pedagogu šobrīd jau strādā stipri virs zemākās algas likmes, bet ja mēs runājam par zemāko algas likmi, tad šobrīd, ja skolotājs strādā 36 stundas nedēļā un saņem 1374 eiro, tad arī no 1. septembra pārējot uz pilnu slodzi 40 stundas nedēļā par 36 stundām skolotājs tāpat saņems 1374 eiro. Bet par 40 stundām attiecīgi, ja skolotājs strādās pilnu laika slodzi, tad tas būs 1526. Tā ir zemākā algas likme valstī noteiktā, ka zemāk par to nevar. Vienlaikus, jo arī jau šobrīd ir instrumenti, kā skolotājiem ir šī stundas likme. Jā, ja pārēķinot stundas likmē, tad arī tā ir arī šobrīd jau stipri virs zemāk un tādas ir ļoti daudz skolas. Un tas netiek mainīts, respektīvi, tas jebkurā gadījumā paliek arī turpmāk tāds pats princips.
Nē, nepaliek. Pārēķiniet, lūdzu, cik šodien maksā viena mācību stunda? Viena mācību stunda šobrīd nedrīkst maksāt mazāk kā 9,54. Pēc jaunās metodikas, kur jūs mainot ja, visus šos aprēķinu mazos parametrus, mācību stundas vērtība eiro būs zemākā 6,36.
Es jums drīkst pajautāt, Vainags kundze, kur mums ir rakstīts, cik maksā mācību stunda. Es vēlos vienkārši atgādināt, ka ministru kabineta noteikumi 445. Nosaka zemāko mēneša algu. pedagogam, līdz ar ko mums nav pat atrunāts,
tā kā, cik maksā mācību savu pašu sūtītās vēstules visām pašvaldībām pagājušajā gadu nosūtījāt, kur jūs sniedzat skaidrojumu.
Mēs varam, man liekas, izdarīt arī atkal tādu secinājumu, ka vienošanos vai kādas kompromisa iespējas neizskatās, ka ir tuvumā. Tad faktiski protesti ir neizbēgami, tas, ko jūs sakat?
Protestus var novērst, bet tas, ko mēs atgādinām...
Bet vai tiešām var pašlaik šajā situācijā no tā, kas izskan no ministras šodien? No tā, ko mēs dzirdam šeit. Nu, izskatās, ka katram ir sava pozīcija, ir cipari, un katrs uzskata, ka viņa pozīcija nu, ir pareiza, teiksim tā.
Redzat, ja skolotājs redz, ka viņam griezti, uzsveru griezti, ja, tiešām, ja šodien viņš strādā 40 stundas, tad MK noteikumi nosaka, ka viņam ir līdz 26 mācību stundām. Ministrija paredz, ja tu turpinās strādāt 40 stundas, tad tev būs līdz 30. Vai tas ir pozitīvā ziņa vai negatīvā ziņa skolotājiem, kurš jau ir pārslodzē un kurš prasīja, lai no septembra viņam būtu noteikts līdz 24 mācību stundām. Un tās ir nianses, par ko mēs esam runājuši stundām, bet kopumā šis piedāvājums izlasot ir par sliktu visām pedagogu grupām, ja mēs esam analizējuši, un tad, ja nav šie soļi viens otram pretīm un ministrija atkāpjas pat no sava sākotnējā piedāvājuma, kas ir labvēlīgāks nekā tagad pēdējais piedāvātais, nu tad nav variantu. Vai var novērst protestus? Jā, var. Precīzi grozījumi ministra kabineta noteikumos, uzlabojumi darbaslodzes balansēšanā pilnīgi visām pedagogu grupām.
Tas pašreizējais piedāvājums?
Kategoriski nē. Jo, piemēram, mēs varam minēt vēl vienu ļoti lielu pedagogu grupu. Vispārējās izglītības, tas, ko es minēju, ka viņam būs jāstrādā vairāk, tas ir aptuveni 28 tūkstoši. Mācību stundu skaita griestus jūs palielināt. Būs jādāvina neapmaksāti pienākumi. Pierādiet pretējo.
Mums būtu vērtīgi atgriezties pie šīs sarunas septembrī, kad mēs ar datiem, jo šobrīd mēs, es teikšu, jūs balstāties uz pieņēmumiem, un jūs presīju pretī uz pieņēmumiem, jo tāpēc, ka man kā izglītības iestādes vadītājiem ir mērdatācija, ko es saņemu atbilstoši 376. Ministru kabineta noteiktāju kārtībai, esošās aprēķinātās mērdatācijas ietverā, piešķirtā finansējuma ietverā, es plānoju pedagogiem slodzi, likmi un slodzes sastāvu. Un līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka šie te mūsu šobrīd kā maksimālā noteiktā stunda pasliktinās visiem pedagogiem slodzes sastāvu vai darba apstākļus. Katra izglītības iestāde saņems mērdatāciju, ja mēs runājam, un pilnīgi droši par drošiem datiem, saņems tieši tādā pašā apmērā, kā tā ir saņemusi šobrīd, un līdz ar to absolūti nav pamata teikt, ka pasliktināsies pedagogiem darba apstākļi. Tās situācijas, kas šobrīd, ko mēs redzam valsts izglītības informācijas sistēmā, un mums ir pedagogi, kas strādā 32 stundas, 34 kontaktstundas, 36, mēs vienkārši pasakām griestus par 30 stundām. Iestādes vadītājs vairāk nevarēs tarificēt pedagogam. Mēs vienkārši šos ten ekstrēmus izslēdzam, un tātad vēlreiz šis ir, mēs atstājam telpu un tālāk. Loģiski, ja es esmu matemātikas skolotājs, ja es esmu latviešu valodas skolotājs, kur objektīvi man ir lielāks laiks nepieciešams darbu labošanai, sagatavojot materiālus mācību stundai, man slodzes sastāvs noteikti nebūs tāds, kur būtu 30 kontaktstundas, ja vien man nav īpaši apstākļu izglītības iestādēs. Un jāsaka, ka šī brīdī ļoti izskan neusticēšanās izglītības iestādes vadītājiem. Man gribas domāt, kurš būs tas izglītības iestādes vadītājs, kuram primārais uzdevums ir nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību, un kā pamatā ir tas, lai būtu nodrošināta iestāde ar visiem nepieciešamiem pedagogiem, kurš ļoti apzināti radīs pasliktinošus apstākļus saviem skolotājiem. Es domāju, ja kurš darba devējs šeit sēžot, teiktu, ka tas ir pret loģiku.
Vanikas kundze, izlasiet, ko jūs mums paši sūtat.
Vanikas kundze, es gribu pajautāt, ka jūs kategoriski nepiekrītat šādam piedāvājumu. Ir vēl iespējas piedāvājumu mainīt?
Šobrīd es domāju, ka tas, kas ir būtiski arī atgādināt par tiem pamatprincipiem, kurus mēs piedāvājam un par kurus mēs arī esam apsprieduši ar sociālajiem partneriem un konceptuāli esam saņēmuši arī atbalstu no pašvaldībām, izglītības pārvaldēm un skolu direktoriem.
Tā nav.
Jā, ir,
šodien Tunduras kundze saimnes komisijā teica, ka tā nav.
Pateikt, tad jā, līdz galam. Jūs arī bijāt Venings kundze, tātad pagājušajā nedēļā mums bija ceturtdiena sanāksme ar sociālajiem partneriem. Jā, ir atsevišķas lietas, mēs esam saņēmuši priekšlikumus, kurus mēs izvērtējam un iestrādāsim grozījuma projektā, bet vienlaikus tātad, nu, gribu uzsvērt, kas ir tās pamatlietas, kuras mēs piedāvājam. Tātad, pirmkārt, pāriet visiem pedagogu amatiem uz 40 stundu nedēļu, lai attiecīgi nu, to pielīdzinātu normālam darba laikam darba tirgu. Otrs, tātad mēs piedāvājam noteikt maksimālo pieļaujamo laiku nodarbību un mācības stundu vadīšanai un noteikti minimālo laiku, kas ir apmaksājamais laiks katram pedagogam priekš stundu gatavošanās. Un tad attiecīgi tas pārējais ir tiek decentralizēts, nododot to skolas vadības ietveros.
Bet skundzes iebildumus šeit šodien un arī noteikti šī nav pirmā saruna, kur jūs dzirdat šos iebildumus. Izglītības zinātnes ministrijas vadība politiskā ir gatava mainīt savu priekšlikumu, vēl meklēt kompromisus, vēl mainīt šo piedāvājumu, vai jūs uzskatāt, ka visas nezinu, sarunas iespējas jau ir izsmeltas?
Es domāju, ka tas, par ko mēs noteikti varam diskutēt, ir iespējams šie konkrētie cipari vai attiecības tajā, kādā apmērā tiek noteikts un kas tiek iekļauts šajā obligātajā apmaksātajā daļā, jo ja šobrīd mēs to esam definējuši, kā tas ir tas minimālais noteiktais laiks ir tikai gatavošana un labošana. Iespējams, par šo proporciju mēs varam diskutēt arī ar arotbiedrību un ar nozares praktiķiem vēl paplašinot šo ietvaru tā teiktai obligātai apmaksājumai daļai, un tad šī proporcija varētu būt nedaudz cita. Vienlaikus kopumā es domāju, ka tas, kas mums ir būtiski, ir, ka mēs vienojamies par tiem principiem un tā ir tā lieta, jā, kur mums ir jāsaprot.
Izmaiņas vai diskusija par proporciju būtu kompromisa variants vai jums ar to noteikti šķiet, ka nebūtu gana?
Arotbiedrība vienmēr ir gatava runāt, bet tas, kas ministrijā ir jāsaprot, ka mēs nepiekritīsim darba slodzes balansēšanai, kas pasliktina situāciju. Un kā es minēju, kaut vai pirmskolas pedagogi 12 tūkstoši, jūs solījāt pagājušajā gadā, ka viņiem balansē slodzes būs vai nebūs.
Proporcijas maiņa neatrisinās šo
Proporcijas maiņa, tas, ko ministrija piedāvā, ir par sliktu. Tieši par sliktu pedagogiem, kas viņam paredz vairāk mācību stundas.
Tas, ko saka ministrs padomnieks, ka varētu par to diskutēt vēl par cipariem.
Ja ministri ir gatava runāt, bet mēs nekādus citus piedāvājumus neesam saņēmuši. Ministri saka visu izpildīt, tad, kad būs mūsu rīcībā, tad mēs arī spriedīsim. Nekas aktuālāks. Mēs savu viedokli paudām pagājušā nedēļa, no tā nekas netika ņemts vērā. Ja? Un tad, ja mums nav nekāda cita aktuālā redakcija, ja ministri prasa, kādi ir mūsu priekšlikumi, tie jau ir sen pateikti. Tie ir pateikti pagājušajā gadā fiksēti 18. aprīlī pagājušajā gadā valdības sēdē, un tāpēc mēs nesaprotam, kāpēc ministrija pēkšņi atkāpjas pat no sava sākotnējā piedāvājuma. Mūsu piedāvājums, mūsu redzējums jums jau ir sen zināms. Mēs taču kopā sēdējām līdz pat 10. vakarā ministrijā un likām to tabulu.
Tad būs kāds jauns priekšlikums vai nebūs, ņemot vērā arotbiedrības?
Mums šeit ir tas konceptuālais jautājums, par ko mums ir jāvienojas, un cipari šeit, manuprāt, nav paši būtiskākie jautājums ar to, vai mēs varam vienoties, ka šis process tiek organizēts decentralizēti, vai arotbiedrībā uzticās saviem arotbiedrības līderiem uz vietas skolām un pašvaldības līmenī un atstājam šo iekšējās kārtības izstrādi izglītības iestādes un pašvaldības līmenī, vai tomēr mēs principiāli paliekam pie tā, ka mums tas ir jānosaka nacionālajā līmenī un jāapstiprina tad grafiki nacionālajā līmenī.
Nevajag tagad pretnostatīt, kā mēs tur neusticamies tiem direktoriem, kā mēs neusticamies tām pašvaldībām.
Decentralizācija.
Nē, tāpēc, ka pieredze rāda decentralizācija, iedeva triecienu devu, kāpēc izdeg, kāpēc ir pārslodze. 2016. Gads skaudra mācība visai pedagogu saimē, kad no 21 stundas noteica 30 un atstāja decentralizēti. Tāpēc arī izgāja ielās, ka šie rāmji visi pazūda, atstāja visu pašplūsmā. Un tāpēc mums viņi trūkst to pedagogu, tāpēc mums nav mācību priekšmetu, tāpēc mūsu jaunā paaudze cieši, viņiem nav pat skolotāji. Un tāpēc vajag rāmjus noteikt nacionālā līmenī.
nepiekrītat par lielāko decentralizāciju konceptuāli?
Mēs neprasām atrunāt katru sekundes simdaļu ministru kabineta noteikumos, bet uzlikt pamatprincipus. Nē, pamatprincipus līdz, piemēram, ja ir 40 stundas nedēļā kāds strādā, ka tad piemērs, ja, ir līdz 26 mācību stundām, tā kā tagad, un tur puses jau vienoties, tur jau ir atstāts koridors decentralizācijai. Vai, piemēram, ja cilvēks strādā 40 stundas un saka, ka tavs darbs sadalās līdz 70% kontaktstundas un nemazāk kā 30% citiem pienākumiem, jau ir decentralizācijas koridors atstāts pusēm.
Bet tas, ko es vēlētos saprast, būs vēl kāda iespējama jaunā redakcija, vai tomēr nu, jūs paliekat savās pozīcijās un ministrija paliek savējās, šīs ir piedāvājums un tad ejam uz priekšu.
Tad šobrīd mēs esam uzsākuši arī izstrādāt informatīvo ziņojumu, ko mēs plānojam nodot valdībā, jo arī tad attiecīgi, lai valdība lemj par šo kopumā šo metodoloģiju vai principiem, kā turpmāk runāt par slodzes balansēšanu. Šeit es vēlētos arī uzsvērt varbūt to starptautisko praksi, ko mēs esam arī kopš pagājušā gada pavasara, kad mēs iepriekšējo reizi tātad bijām ar šo piedāvājumu nākuši klajā konceptuālo, tad mēs esam tiešām detalizēti un rūpīgi izvērtējuši starptautisko praksi, Eiropas Savienības valstu praksi. Šobrīd varbūt arī tā, lai ieskicējot, ka Igaunijā, piemēram, nav noteikts konkrēts dalījums kontaktstundām, vēl ir virkni valstu, kurā tas nav noteikts. Vienlaikus arī, jā, protams, ir vairākas valstis, kurās ir noteikts, bet ja mēs skatāmies tādā Eiropas līmenī, tad šobrīd šis mācīšanas laiks proporcionāli pret kopējo darba laiku pedagogiem ir 47%. Vienlaikus šobrīd, ja mēs paskatāmies pēc tā regulējuma normatīva, kas mums ir šobrīd Latvijā noteikts, kas ir šie 65% mācību stundām, bet tajā ieskaita arī starpbrīžus, respektīvi mācību stundu skaitot kā astronomisko stundu, tad mums faktiskā proporcija šobrīd sanāk 44%. Līdz ar ko tas, ko es droši vien, ka nu, arī sagaidītu, tad, ka mēs varam no sociālajiem partneriem saprast. Nē, es kā reiz runāju tad par vienu metodiku, bet tas, ko mēs sagaidītu, ir vairāk varbūt tad tas skaidrojums, kādēļ tie pieprasītie cipari, piemēram, 24 stundas, kādēļ viņas ir 24 stundas, tā kā uz ko pamatojoties.
Kundze saka, tas jums nav skaidrs no līdzinājās sarunās.
Kā nav skaidrs?
Es gribu saprast, vai nu, tie argumenti, tad jūs viņus uzskatat par neprecīziem, nepamatotiem, nezinu, manipulatīviem, vai kāpēc?
Mēs šobrīd no ministrijas puses noteikti vēlamies šo izaicinājumu, tā var teikt, risināt pēc būtības, nevis uz papīra. Un mēs redzam, ka jā, pēc datiem arī, kā Kanaviņas kundze jau minēja, ir ļoti daudz pedagogu, kas šobrīd strādā virs, tie aptuveni 40%, kas strādā šobrīd virs noteiktā 36 stundu slodzes. Tāpat ir virkni pedagogu, kas strādā arī šobrīd jau kontaktstundas vai šīs mācības stundas 30 un vairāk. Līdz ar ko tas, ko mēs redzam, ka uzliekot visiem vienādu proporciju šobrīd, kaut vai kā arotbiedrība prasa,
ir pieņemams.
Tas nesasniedz rezultātu.
Mēs kopīgi gribam arotbiedrības
sasniegt. Nu, atkal pretrunas. Tikko bija karte, kad šis dod rezultātu, kas slodzes kļūst sabalansētāks, tagad saka, ka nedod. Nu, bet paprasiet, kāpēc viņš strādā pārslodzē. Nu, noskaidrot, kāpēc, jo viņš vakances glāb, viņš labprāt to nedarītu, bet viņš jau darīs to darbu, pārstrādāsies, lai tas bērns neciestu. Un runājam varbūt par vienotu metodiku, jo 1% ir pēc vienas metodikas, otri pēc otras. OECD pētījumi norāda, ja ir virs 22 kontaktstundām palielinās stresu un izdegšana. Lielvārda pētījums arī parāda, cik būtu ieteicamais mācības stundu skaits. Un ir jautājums, kādi pierādījumi jāliek galdā, lai pārliecinātu, ka mācības stundu skaits ir jāsamazina?
Bet tas, ko es gribu saprast, noslēdzot nedaudz raidījumu, virzamies noslēgumam, kā jūs redzat šī jautājuma virzību no savas puses? Jūs turpinat iebilst šim piedāvājumam, no šeit nav skaidrs, vai taps jauns vai nebūs. Ko jūs darīsiet? Tiksties vēlreiz ar premjeru mēģināsiet runāt. Kāds ir jūsu plāns?
Tātad mūsu plāns ir prasīt, lai ministra pilda to, ko valdība uzdeva.
Nu, to jūs darat.
Lai viņa atgriežās pie tā sarunu, tātad plāna, par ko mēs vienojāmies, ja? Nu, tas kompromisa jautājums. Ja? Un mēs prasīsim turpināt balansēt slodzes pilnīgi visām pedagogu grupām, tāds, kāds bija man dotais mandāts kā Lizda priekšsādātājai. Ja? Un ja politiķi, ministrijas pārstāvi to nesadzird, mēs ejam ielās, izmantojam metodas, ja tā nenostrādā, tad lemjam par iespējams tālāko rīcību. Un arī mēs paralēli šim visam strādājam pie dokumentu iesniegšanas tiesā, kas būs septembrī, jo tur juristi analizē šo visu un tur ir pamats krimināla lietas ierosināšanai.
Ko jūs no šīm sarunām teiktu? Nu, ir iespējams novērst streiku protestus jeb nu, no šīs diskusijas neizskatās, kā izdosies atrast vienotu valodu ar arotbiedrību.
Es domāju, ka tas, kas ir ļoti būtiski mums visām pusēm saprast, ka šajā visā stāstā nav tikai ministrija un arotbiedrība. Šeit ir arī pārējie iesaistītie, kas ir izglītības iestāžu dibinātāji, izglītības iestāžu vadītāji. Līdz ar ko es domāju, ka ir būtiski arī uzklausīt pārējo iesaistīto viedokļus, jo, nu, tiksim tā, caur to, ka jā, šobrīd mums ir atšķirīgs acīm redzams redzējums, bet vienlaikus arī, nu, ko es arī minēju, tātad mēs izstrādājam šobrīd šo informatīvo ziņojumu. Informatīvajā ziņojumā mēs noteikti detalizēti arī no ministrijas puses iekļausim tos skaidrojumu vai argumentus, kādēļ tas piedāvājums ir tieši tāds no mūsu puses un kādēļ, nu, kā mēs saredzam šo problēmas risinājumu pēc būtības, nevis pēc tā teikt burta, uzliekot visiem vienādus procentus normatīvajā regulējumā.
Tad izskatās, ka nu, vismaz no šīs sarunas šodien izskatās, ka nu, tāda virzības uz kompromisu šeit īsti nav.
Mums ir svarīgi, lai katrs pedagogs lasot to ziņojumu, ko jūs izstrādāsiet, redz, šeit es esmu šodien, un vai tas, ko jūs solāt, rītdien būs viņam labāks. Tas, ko jūs mums esat atsūcījuši pagājušajā nedēļā, ir solis, divi soļi atpakaļ, nevis solis uz priekšu, par labu viņam nodarbinātību.
Mēs dzirdējām, Manīgas kundze, un jūs neredzat, ka šo varētu atrisināt tad līdz maijām, kad ir plānoti protesti.
Ja nemaina neko ministrija savā atsūtītajā piedāvājumā, tad diemžēl nē.
Un ministrija pagaidām neplāno mainīt.
Šobrīd, nu, es atkārtošos, bet tātad mēs kopumā paralēli mēs izstrādājam šo informatīvo ziņojumu un tad arī virzīsim tālāk grozījumu projektu noteikumos.
Valdībā, un tad tas Jā. Būs atkarīgs, nu, teiksim, no ministriem, politiķiem. Plānojot vēl kādas, nezinu, sarunas ar politiķiem, lai mēģinātu viņus pārliecināt?
Jā, tātad mūsu tikšanās ar Saeimas priekšsādātāju, viņi atbalstīja, ka ir jāpilda tas, par ko mēs pagājušajā gadā pavasarī vienojāmies. Mums nākamā nedēļa būs tikšanās ar ministru prezidenti, un arī no prezidenta valsts kancelējas ir informācija, ka, nu, vispirms ir jāizrunā, protams, ar ministriju, premjeri un Saeimas priekšsādātāju, un tad arī prezidenta no kancelējas teica, ka prezidents būtu gatavs iesaistīties.
Nu, tad mēģināsim sakot līdzi, kā tad šīs jautājums atrisināsies, kāds varbūt būs kompromis vai tiešām būs neizbēgami protesti. Sekosim līdzi, paldies jums šodien par šo diskusiju, paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau drīz.